Ja, men da det tid for festtalen, da. Og det litt utfordrende når vi har kommet til det stedet i Kolossebrevet som handler om lidelse. Da har vi en liten utfordring der, Mogens. Men tema og overskriften er glede i lidelse. Da er det litt fest. Men det er en hardt prøvd fest, kan vi kalle det. Men det er faktisk det som er overskriften for det jeg skal snakke om i dag. Glede i lidelse. Er det mulig, da? Ja, ifølge Paulus så er det det. Vi har altså i høst en gjennomgang av Kolosserbrevet. En av Paulus sine brev, en av de forholdsvis korte, med mye, mye innhold. Og så har vi delt opp i til sammen 10 sekvenser, så man får jo aldri dekka alt, men man får allikevel del i en litt sånn helhet av en av Paulus sine brever, og det er veldig nyttig for å kunne forstå Bibelen og lese ting i helhet og se ting i sammenheng. Så Kolosserbrevet er et brev skrevet selvfølgelig spesifikt til en menighet i Kolosse, men med en autoritet fra Paulus som apostel, som gjør at vi kan lytte til det i dag som Guds ord til oss. Han adresserer de hellige i Kolosse, og det er ikke fordi de er perfekte. Dette er nemlig, som alle menighetene Paulus skrev til, en menighet som er prøvd på mange ting, og der det er ting å ta oppgjør med. Men allikevel så kaller Paulus de for de hellige, og det er fordi de har blitt helliggjort, rettferdiggjort og helliggjort av Jesus selv. Så i Guds øyne så er de hellige på grunn av Jesus og hans nåde, men i egne øyne så er det ikke mye hellighet å spore. Og det er sånn det er med oss når vi vandrer med Jesus, vandrer med Kristus, så kan vi få lov til å regne oss som hellige på grunn av han. Og så skal vi allikevel være fullt og helt klar over vår skrøpelighet og vår synd og vår avhengighet av han. Det er nettopp det spennet som gjør oss ydmyke på vandringen. Så når du vandrer med Jesus, så er det ikke sånn at du tror mer og mer om deg selv, at du er perfekt. Men du ser kanskje til og mer av dine egne feil og mangler. Men så kan du få lov til å se på Jesus og allikevel regne deg som hellig i Guds øyne. Så er dette brevet sånn at det starter på en måte litt sånn vidt og med litt sånn åpningshilsener og sånne ting. Og forrige søndag så talte ungdomsleder Mathias her, og da var det litt sånn zoome litt sånn ut for å se Jesus sin storhet, at han har vært der i skapelsen, og at alt er skapt av han, til ham, for ham. At du får på en måte det der en litt store bilde av hvor stor Jesus er, og hvor stor Guds plan er. At dette er ikke noen sånne tilfeldigheter eller en plan B, men dette er Guds store, store plan. Og så går han videre til å snakke litt om Kristus som hode for kirken, hode for menigheten. Og så kommer vi til den teksten i dag, der han begynner å snakke litt om seg selv. Han begynner å zoome det litt ned og snakke om seg selv, og som seg selv som en tjener for dette evangeliet som har blitt betrodd. Og da er teksten i dag fra Kolosserne 1, vers 24, til kapittel 2, vers 5. For de som har Bibel, slå opp, og for de som ikke har, så kan dere se på skjermen eller høre. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord, det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere, håpet om herligheten. Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjempet for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt. Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium som er Kristus. For i ham er all visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunstner. For selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden, og jeg er glad for å se den orden som rår hos dere, og den fasthet dere viser i troen på Kristus. Paulus, han sitter i fengsel når han skriver brev. Det er jo interessant å tenke på at hadde det ikke vært for en del fengselsopphold for Paulus, så hadde vi ikke hatt brevene hans. Tenk deg for en rikdom det ga at han måtte sitte i fengsel. Der og da kunne det virke helt meningsløst. Han ble tatt ut av tjenesten, fikk ikke vært sammen med folk og sånn. Men tenk hvilken rikdom det har blitt ut av det, at han måtte sitte i fengsel og skrev brev til forskjellige menigheter. Han skriver med sin apostelautoritet for at de skal ta imot det han skriver som fra Gud selv. Og grunnlaget for apostelautoriteten, det ligger i at Paulus har sett og møtt Jesus. Jesus selv har gitt han et aposteloppdrag. Ikke hvem som helst kan kalle seg en apostel. Så hvis noen kommer til og sier «jeg er apostel», så skal du være litt på vakt. Man kan ha en apostolisk tjeneste, som vi snakker om, men å kalle seg apostel, det var forbeholdt de som hadde vært vitne til Jesus selv og fått oppdraget av Jesus direkte. Og noe av beviset for at han hadde apostelautoritet, det var at Paulus var villig til å lide. Han var villig til å lide for det budskapet, for evangeliet som han skulle utbre. Det ble på en måte et slags bevis. Det kunne jo oppfattes av menneskene rundt han som en ydmykelse, og som litt sånn skamfullt. Normalt sett er det veldig skamfullt å havne i fengsel. Da er det på en måte du har lyst til å gjemme deg litt bort, og ingen skal se deg. Men Paulus er frimodig som aldri før når han er i fengsel. Det er et bevis på at evangeliet det skal fram, og at jeg har fått dette kallet. Og derfor så bruker han anledningen til å skrive brev. Og han sier til og med at han gleder seg over lidelsene sine. Og det var da veldig Paulus å kunne si det. Glede seg over lidelsene. Jeg vet ikke hvor mange her som har kunnet si det og kjenne på det, at jeg gleder meg midt i lidelsen. Det er ikke lett å si, men det tyder på at her er det et perspektiv Paulus har, som vi også kan trenge å gripe. For hvorfor gjør han det? Det kom tydeligvis ikke overraskende på Paulus at han måtte lide. Det er faktisk, når vi ser i apostlenes gjerninger, rett etter Paulus sin omvendelse, og at han får møte med Jesus, er det noe av det første han får vite. Det er hvor mye han må lide for evangeliets skyld. Så nå dette har Paulus tatt med seg i beregningen. Dette visste han kom til å komme, og han blir ikke satt ut av det. Han gjemmer seg ikke, han skammer seg ikke. Han bruker anledningen til å skrive brev, frimodige brev, til menighetene. Og det får stor betydning både for de menighetene som mottar det, og det har stor betydning for deg og meg i dag. Fordi han vet at lidelse det kommer til å bidra til kirkens vekst. Og når Paulus da skriver litt etterpå, det kan også høres litt frimodig ut, at han utfyller det som mangler i Kristi lidelser, så må det selvfølgelig ikke forstås som at det er noe som mangler i Kristi forsoningsverk, at det er noe som gjenstår av det Jesus skulle gjort, som Paulus er nødt til å føye til. Nei, Paulus bare fortsetter den gjerning som Jesus gjorde. Han fortsetter i samme sporet som Jesus. De kan gjenkjenne noe av Jesus i Paulus. Paulus lider i forlengelsen av Jesus. Og det gjør han fordi evangeliet skal vokse, evangeliet skal spre seg. Derfor er han villig til å tåle en trøkk, villig til å tåle motstand, villig til å tåle lidelse for at evangeliet skal vokse og spre seg. Paulus har perspektiv på det han driver med. Han vet at dette er for noe større. Hensikten er større. Vi er på lånt tid her. Det endelige hjemmet er et annet sted. Det er det som gjelder. Og det jeg må gjennom nå, det er for ingenting å regne i forhold til den herligheten som venter. Og så har det jo blitt sånn gjennom kirkehistorien at vi ser det, at mennesker som har lidd for evangeliet, mennesker som har dødd for evangeliet, har blitt et sterkt vitnesbyrd til vekst for kirken, og at motstand, forfølgelse og lidelse fører til kirkens vekst. Det viser at dette er troverdig. Dette er mennesker villige til å dø og blø for. Det gjør at kirken vokser, og derfor også dette kjente ordtaket, martyrenes blod er kirkens sæd. Når kristne lider for troens skyld og tåler det, så blir det et sterkt vitnesbyrd om troverdigheten i troen, og det fører mange til tro. Derimot, når kristne krever sine rettigheter og stiller krav, så har det gjerne motsatt effekt. Det støter mennesker bort. Paulus, han led på mange måter. Han led ikke bare fysisk ved å sitte i fengsel eller få piskeslag og de tingene der. Han led også veldig mye inni seg. Hadde en kamp og en nidkjærhet for evangeliet og for de menighetene som han hadde planta, og det de ble utsatt for. Det de ble utsatt for av vranglære, av andre som kom inn og prøvde å snike inn en annen lære, eller et annet evangelium, som det står. Hvis dere leser andre korinterbrev, så handler veldig mye av det om nettopp det. At en menighet som Paulus har vært med å plante, som Paulus har omsorgen for, som Paulus er apostel for, blir møtt av andre som kommer inn og som prøver å snike inn et annet evangelium. Og de virker mye mer tiltalende, de virker mye mer spenstige, disse som kommer inn. Paulus kaller de for superapostler. Superapostler. De som har kanskje noe mer å vise til, det ser kanskje flottere ut, og de lover kanskje litt mer, og det virker fristende å henge seg på det de sier. Og hva er det Paulus gjør da, når han skal skrive til korintermenigheten? Han skriver om at disse er flinkere enn han i talekunst. Vi tenker kanskje at Paulus var kjempeflink til å tale, at han hadde masse power når han snakket. Men i brevet her så står det at han kan virke spak, han oppfatter spak, og det han sier bryr ikke folk seg så mye om. Disse skal Paulus vise sin apostelautoritet overfor. De som har fått noen andre på besøk som virker mye mer overbevisende, som virker mye mer spenstige, kanskje mye mer karismatiske, eller hva det måtte være. Paulus bruker sin lidelse og sin svakhet til å begrunne sin troverdighet overfor disse. Hvis han skal skryte av noe, som han sier, så må jeg skryte av at jeg er svak. Da skryter jeg av at jeg er svak, og at Guds kraft fullendes i skrøpelighet og i svakhet. Det var budskapet til korintermenigheten. Guds rike er et motsatt rike. Lidelse fører til vekst. Svakhet blir til styrke. Så er det lett for oss mennesker å gå glipp av det og tenke annerledes, fordi det er veldig menneskelig. Men det er utrolig godt å kunne vite at det er sånn det er. Man trenger ikke være den største og beste taleren for å kunne være et vitne for Jesus. Man kan få lov til å være det i skrøpelighet. Man kan få lov til å være det sånn som man er. Man trenger ikke å ta seg sammen og prøve å prestere noe annet utover det man har fått. men man kan gå i den styrken som hver enkelt har fått. Og man kan ikke minst være et stort vittne gjennom et ydmykt liv som tåler motgang, som tåler motstand. Hvordan er det med vår lidelse? Jesus og apostlene, de led. De led for evangeliets skyld. De led for din og min skyld, sånn at vi kunne komme til tro. Hvordan er det med vår lidelse? Tåler vi å lide? Og hvordan takler vi den lidelsen som vi måtte møte gjennom livet vårt? For alle mennesker lider på en eller annen måte. Alle mennesker møter på en eller annen form for lidelse gjennom livet. Det trenger ikke være sterk forfølgelse for sin tro, men en eller annen form for plage og lidelse møter vi alle sammen på gjennom livet. Lidelse er en del av det å være menneske. Det kan være fysiske plager, det kan være psykiske plager. Mange former for lidelse, og alle som sitter her har sannsynligvis kjent på en eller annen form for lidelse. Så har de kanskje til og med skammet seg litt over den, prøvd å gjemme den bort. Hvordan kan vi takle våre lidelser, og hvordan kan våre lidelser bli snudd til et vitnesbyrd, og snudd også til litt glede? Nylig så var det en som heter Lindsey Brown. Han er nestleder i Lausanne-bevegelsen, en økumenisk misjons- og evangeliseringsbevegelse som i sin tid ble startet av Billy Graham og John Stott. Han var nylig og talte på en konferanse i Oslo, Link-konferansen, om hvordan nå Europa med evangeliet. Og en av de tingene han fokuserte på var at han mener at måten vi reagerer på lidelse kan være et av vårt sterkeste våpen i å nå Europa med evangeliet. Så fortalte han også sin personlige historie. Og den historien, den inneholdt det at han og kona mistet sin lille datter når hun var ett år gammel, fordi hun var født med en muskelsykdom. Og foreldrene til Lindsey Brown, de var ikke kristne. Og Lindsey Brown hadde vært kristen i 25 år, og disse hadde holdt avstand til den kristne troen. Men i etterkant av denne datterens død, så gikk det ikke så veldig lang tid, så kom foreldrene til Lindsey Brown til han og sa at vi ønsker å gi livet vårt til Jesus. Og han stussa på det. Etter 25, jeg har vært kristen i 25 år, hvorfor kommer dere nå? Hva er det som nå gjør det? Og da hadde faren han sagt til han at vi har fulgt med deg. Vi har sett på hvordan troen din har levd i deg, og vi har lurt på om dette er ekte vare. Nå, etter din datters død, og etter måten dere har taklet det på og levd med det på, levd oppreist, så ser vi at dette er ekte. Dette er ekte vare. Dette er ikke lureri. Derfor så ønsker vi også å overgi oss til Jesus som dere tror på. Noe som var brutalt vanskelig i utgangspunktet ble snudd til noe sterkt for evangeliet. Og sønnen til Lindsey Brown, som nå er voksen, kan også vitne om, for han var 5 år når lillesøster døde. Og han sier det nå, at måten min mor og far taklet det vonde som skjedde, det er grunnen til at jeg holdt fast ved troen, og at jeg forkynner i dag. Lidelse blir snudd til en mulighet for evangeliet. Møte med lidelse kan gjøre noe med oss, og det kan gjøre noe med mennesker rundt oss. Så Lindsey Brown, han mener at vi ofte stiller feil spørsmål i møte med lidelse. I stedet for å spørre, hvorfor skjer dette meg? Så kan man spørre, hvordan kan jeg leve nå? Hvordan kan jeg leve med denne smerten? Hvordan, Gud, vil du at jeg skal takle dette? Du og jeg, vi møter lidelse i en eller annen form. Og Gud er ikke den som sender lidelse. Men lidelse er en del av denne verdens realitet. Og du og jeg møter på den. Og vi trenger ikke å fornekte den. Lidelse gjør vondt uansett hvilken form lidelsen har. Den smertefull og vond. Men lidelsen alltid en mulighet for evangeliet. Gud ønsker å bruke den. Gud ønsker å anvende lidelsen i ditt og mitt liv til å herliggjøre han og til at mennesker skal nås med evangeliet. For det peker fram mot en tid uten lidelse. Det peker fram mot et håp om herlighet, om noe som sterkere og større enn den tiden. Det peker på at denne verden forgjengelig, at denne verden kommer til å gå under med sin lidelse. Men en dag så det en tid uten lidelse. Vår lidelse gjør oss også i stand til å møte andres lidelse. Vi får større medlidenhet. Vi får en større forståelse for hva andres smerte er. Du og jeg får en mulighet til å betjene andre mennesker gjennom vår egen smertelige erfaring. Og lidelsen, tro det eller ei, også med på å gjøre at vi lærer Gud bedre å kjenne, så lenge det Gud vi søker med vår lidelse. Så lenge ikke det ender opp med bitterhet og vi holder det opp mot Gud. Men lidelse kan føre oss inn til et sterkere nærvær av Gud. At vi lærer å kjenne han bedre og forstå han bedre, og ikke minst forstå det Jesus gikk gjennom for oss. Forstå hvilken smerte Gud har kjent på for mennesket. Martin Luther sa det så sterkt at den som ikke kjenner Gud gjennom lidelse, kjenner ham ikke. Vi modnes som kristne gjennom prøvelser og lidelse. Det finnes håp, det finnes muligheter midt i våre prøvelser og lidelser, og det nettopp derfor vi kan glede oss i lidelsene. Og det derfor Paulus kan si det så sterkt. Jeg gleder meg over mine lidelser for dere. Og ikke minst når vi da blir prøvd for evangeliets skyld, og testa på det, så kan vi glede oss midt oppi det. Se det som en glede, fordi evangeliet går fram. Se det som en mulighet for Gud, og se på håpet om herlighet. Se på Jesus Kristus. Paulus sin store passion, det var evangeliet. Han var grepet av Jesus. Jesus hadde grepet Paulus. Paulus var grepet, og han var nidkjær for troen på Jesus Kristus, den rene troen på Jesus Kristus, og at ingenting skulle komme inn og ødelegge for den. Det mysterium som hadde vært skjult var blitt åpenbart for de hellige. I ham var all visdommen og kunnskapens skatter skjult i stedet. Kristus blant dere håpet om herligheten. Egentlig et veldig enkelt budskap som Kolosserbrevet bringer, og som Paulus bringer. Et veldig enkelt budskap som derfor veldig lett blir dårskap for de som ikke tror og tar imot det. Men det dette Paulus kjemper for. Dette enkle budskapet om at i Jesus alt samlet. I Kristus så hele Guds mysterium fylt og åpenbart og oppfylt. Og hvis vi tar imot Kristus, så har vi fått alt. Alt vi trenger. Og derfor så Paulus nidkjær når det sniker seg inn andre som kommer med falsk lære, som kommer med et annet evangelium, som kommer med overbevisende tale, som kommer med forlokkende løfter. Vi vet ikke veldig mye om hva det dreide seg om, men vi kan bare tenke på i vår tid over hva vi kan gjenkjenne. Altså noen som kanskje ønsker å dempe betydningen av Jesu forsoningsverk ved å ikke kalle synd for synd lenger. De som ønsker å lokke mennesker ved å love mer enn det Gud har lovt, og peke på at du trenger å gjøre mer enn å ta imot Jesus. Det holder ikke bare med Jesus. Det kan være mange innfallsvinkler til litt sånn falsk lære og et annet evangelium. Og det det også i vår tid. Så vi også trenger å være på vakt. Evangeliet handler om å sette all vår lit til det Jesus har gjort, og at han bor i oss ved sin ånd, og at han er midt iblant oss, og at han har kraften til at du og jeg kan være vitner midt i vår skrøpelighet. Og det er ingen virkelighetsflukt. Vi kan møte vår egen virkelighet, og vi kan møte denne verdens virkelighet og brutalitet fullt og helt, åpent og ærlig, fordi vi har håpet om herlighet, og vi har vitner som har gått foran oss, som har tålt lidelse. Du og jeg kan også tåle det. Du og jeg kan også lære hvordan takle det, og vi kan gi det til Gud, og det kan bli til glede. Filipperne 3. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som ham. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Der hadde Paulus blikket sitt. Der kan du og jeg også ha blikket vårt. Og så betyr det noe hvordan du og jeg lever våre liv, og hvordan vi takler motgang og lidelse. Fordi det er en mulighet for evangeliet, og det kan bli et vitnesbyrd for mennesker rundt deg, og det kan bli et vitnesbyrd i lang tid etter ditt liv. De store vitnesbyrdene om mennesker i kirkehistorien er gjerne mennesker som har måttet lide for evangeliet. De står igjen. De står igjen lenge etter sin død som et vitne og som helter for troen. Det er ikke sikkert så mye brutalt kommer til å ramme deg, men den lille eller store lidelsen du møter på i livet ditt kan være en mulighet for evangeliet. Snu den til glede. Bruk den. Nå skal vi feire nattvær til slutt i gudstjenesten i dag. Og da tenkte jeg at det kunne være en invitasjon i dag til å bringe din lidelse til Jesus i møte med hans lidelse. For uansett blir våre lidelser små i møte med hans lidelse for oss. Da tenker jeg også at det kan være en bønn for deg. For jeg vet ikke hvordan du har det, og hvordan din lidelse er, og hvordan du takler den. Men at du kan få lov til å bare være litt stille nå innenfor Gud, og så kan du legge fram det du kjenner på av smerte og lidelse i livet ditt. Legge det fram for Gud, uansett hvordan du har taklet det hittil, og så kan du be Gud om å anvende det og bruke det. Om det er sånn at han vil ta den bort, så kan han gjøre det. Men han kan også anvende din lidelse og det du går gjennom. Snu det til noe godt. Snu det til en mulighet for evangeliet. Og faktisk snu det til en dypere glede inni deg, som du aldri trodde kanskje fantes, men den finnes hos Gud. For han gleder seg og fryder seg over deg. Så kan vi ikke være litt stille, og så er vi innenfor Gud med livene våre, med smerten vår, med gleden vår og med alt sammen. Og så ber vi han om å gjøre sitt verk.